Дорогі наші друзі, ми продовжуємо наше вивчення сьомого розділу «Послання до євреїв». Весь цей розділ, а також частина послання до євреїв, що залишилася, говорить нам про живого Христа, який у даний момент перебуває по правиці Бога, будучи нашим вічним первосвящеником за чином Мелхиседековим. У Святому Письмі Мелхиседек є образом Ісуса Христа. Він уособлює собою Христа в декількох аспектах. По-перше, Мелхиседек був царем миру, а також царем праведності, а наш Господь Ісус – це цар, що зробився праведністю для всіх нас. А по-друге, Мелхиседек був священником Бога Всевишнього, а наш Господь Ісус – це наш великий первосвященик. У цьому розділі автор послання до євреїв проводить порівняння священства Мелхиседека і священства Аарона, показуючи нам, що Христос є вічним і досконалим священником за чином Мелхиседековим, про що йдеться у даному уривку. Отож, прочитаємо вірші з 4 по 5. «Побачте ж, який він великий, що йому й десятину здобичі найліпшої дав патріарх Авраам. Ті з синів Левіївих, що священство приймають, мають заповідь брати за законом десятину з народу, цебто з братів своїх, хоч і вийшли вони з Авраамових стегон. Авраам дав Мелхиседеку десятину. Він усвідомлював, що Мелхиседек вищий за нього, бо він є священником Всевишнього Бога. І в особі Авраама десятину Мелхиседеку принесли сини Левія, які були нащадками Авраама. Це показує нам, що Мелхиседек був вище за Аарона, а також за всіх його нащадків. Друзі мої, один зі способів, як ви можете показати, що ви визнаєте панування Ісуса Христа, це приходячи до Нього і приносячи Йому дари. Але кожен наш дар повинен бути чимось більшим, ніж просто даром окремій церкві або якомусь служінню. Це повинен бути дар самому Господу Ісусу. Ви повинні визнавати Його панування. І приносячи Йому дари, ви повинні бути священником, що прославляє Господа. Тепер давайте прочитаємо вірші 6 по 8. Але цей, що не походить з їхнього роду, десятину отримав від Авраама і поблагословив того, хто обітницю мав. І без усякої суперечки більший меншого благословляє. І тут люди смертельні беруть десятину, а там той, про якого засвідчується, що живе. Ми з вами могли б подумати, що Авраам був вище за Мелхиседека. Але це було не так. Мелхиседек, що жив у середовищі язичників, був священником Всевишнього Бога. Я не знаю, звідки він дізнався про Бога. Більше того, ми нічого не знаємо про його походження. Тому, коли хтось намагається розповісти вам про Мелхиседека щось більше, знайте, що вам просто пропонують чиїсь домисли. Є безліч істин про Господа Ісуса, які я не можу зрозуміти і пояснити. Але Він є Богом. Я лише знаю, що Він є сьогодні моїм великим первосвящеником, і це все, що нам з вами необхідно знати. Авраам отримав благословення від Мелхиседека, що був вищий та більший за нього. І коли ми з вами поклоняємося Господу Ісусу і схиляємося перед Ним, ми визнаємо Його перевагу. Ви можете запропонувати Йому самих себе, і Він прийме вас. Коли я пропоную Йому самого себе, Він отримує не дуже багато. Але я запропонував Йому себе, і я вдячний Йому за те, що Він прийняв мене. Далі читаємо 9 та 10 вірші. І щоб сказати отак, через Авраама і Левій, що бере десятини, дав сам десятини, бо ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек. Сам Левій, що приймає десятини, дав Мелхиседеку десятину в особі Авраама. Коли Авраам приніс дари Мелхиседеку, все коліно священиків, коліно Левія, ще перебувало в стегнах Авраама. І цим Левій також дав Мелхиседеку десятину. Інакше кажучи, тут проявляється той самий принцип, відповідно до якого ми з вами вмерли в Адамі. Колись давно Адам згрішив, але ми з вами теж згрішили в ньому. І в Адамі всі ми вмерли. Причина, згідно якої нам з вами належить колись померти, якщо до моменту нашої смерті Господь ще не повернеться, полягає в тому, що ми всі перебуваємо в Адамі, і в Адамі ми всі згрішили. Однак сьогодні я маю досконалість, тому що перебуваю в Христі. Чи усвідомлюєте ви це, друзі? Бог бачить мене в Христі, і в ньому я маю досконалість. Я прийнятий в улюбленому, друзі мої, це велика істина Святого Писання, і вона сказана нам дуже простою мовою. Далі читаємо вірші з 11 по 14. Отож, коли б досконалість була через священство левицьке, бо люди закона одержали з ним, то яка ще потреба була, щоб інший священик повстав за чином Мелхиседековим, а не зватися за чином Аароновим? Коли б священство зміняється, то з потреби буває переміна й закону. Бо той, що про нього говориться це, належав до іншого племени, з якого ніхто не ставав був до жертівника. Бо ж відомо, що Господь наш походить від Юди, а про це плем'я, про священство його, нічого Мойсей не сказав. Інакше кажучи, відмітною рисою священства Аарона була його незавершеність. Воно ніколи не досягало досконалості, тобто повного єднання людини з Богом. Воно ніколи не давало людям викуплення і визнання в очах Бога. І оскільки воно ніколи не досягало своєї мети, ми всі маємо потребу в Христі. Але Господь Ісус народився в коліні Юди, і тому Він ніколи не міг стати священником на цій землі. Коліном священиків було коліно Левія. Ось чому священство мало потребу в зміні. Читаємо вірші з 15 по 17. І ще більше відомо, коли повстає на подобу Мелхиседека інший священик, що був не за законом тілесної заповіді, але з сили незнищального життя. Бо свідчить, ти священик навіки за чином Мелхиседековим. Саме це говорить нам пророцтво 109-го псалма щодо Месії, який повинен був прийти. Христос став священником за допомогою свого воскресіння з мертвих, і його життя не має кінця. А система Мойсея вичерпала себе. Вона ніколи не могла дати людині те, у чому вона мала потребу, тобто дати досконалість. Читаємо вірші з 18 по 22. Попередня бо заповідь відкладається через неміж її та некорисність, бо не вдосконалив нічого закон. Запроваджена ж краща надія, що нею ми наближуємося до Бога. І оскільки воно не без клятви, вони бо без клятви були священиками. Цей же з клятвою через того, хто говорить до нього, клявся Господь, і не буде він каятися. Ти священик навіки за чином Мелхиседековим. То постільки Ісус став запорукою кращого заповіту. У 109-му псалмі ми знаходимо пророцтво про те, що Месія, наш Господь Ісус Христос, як священик, повинен був мати відношення до священства Мелхиседека. У 4-му вірші 109-го псалма ми читаємо: «Поклявся Господь, і не буде жаліти, ти священик навіки за чином Мелхиседековим». Уже один той факт, що священство Христа ґрунтується не лише на Слові Бога, але й на Його клятві, ставить священство Христа понад усе. Єдине, що Старий Заповіт говорить нам про коліно Левія, це те, що левити були відокремлені для звершення служіння. Однак щодо них ми не зустрічаємо ніякої клятви. Більше того, ми маємо не тільки більш піднесене священство Ісуса Христа, але також і набагато кращий заповіт. Христос є нашим первосвящеником. Він служить у звеличеному святилищі, служить за допомогою кращого заповіту і має справу з кращими обітницями. Священство Господа Ісуса Христа вище і краще у всіх аспектах, і все це буде докладно розглянуто в декількох наступних розділах. Читаємо вірші 23 та 24. «І багато було їх священиків, бо смерть боронила лишатися їм. але цей, що навіки лишається, безперестанне священство він має. Інакше кажучи, священство Аарона в Старому Заповіті завжди закінчувалося смертю. Аарон помер так само, як помер Моїсей. Мені завжди здавалося, що смерть Аарона, навіть якщо вона не мала для Ізраїлю більшого значення, принаймні, була не менш важливою втратою, ніж смерть Моїсея. Зі смертю Аарона діти Ізраїлю втратили свого первосвященика, того, хто мандрував разом з ними пустелею, того, хто знав їх і розумів їх. І тепер у них повинен був з'явитися новий священик. Але наш священик ніколи не змінюється. Христос завжди буде жити, щоб заступатися за нас. Господу Ісусу не знадобиться вмирати вдруге. Він уже помер за наші гріхи, і ніколи йому вже не доведеться проходити через смерть повторно. Він увесь час перебуває на небесах заради нас. Нещодавно я отримав листа від одного радіослухача, що живе в іншому місті, але щовечора, вирушаючи на роботу в нічну зміну, слухає наші програми по вивченню Біблії. І в цей пізній час Дух Божий служить йому і доносить до нього Слово Боже. Господь Ісус знав про цього чоловіка все, навіть до того, як я отримав його лист і дізнався про нього. Я не знав його і не знав, що він слухає ці радіопередачі. Але Господь Ісус знав про нього все, тому що його священство є незмінним. Він звершує своє служіння 24 години на добу. Це означає, що він перебуває поруч із цією людиною у будь-який час дня або ночі. І мені радісно, що сьогодні в мене є можливість звіщати Слово Боже, бо я впевнений, що Дух Божий буде нести його людям. Господь Ісус є великим первосвящеником. І поки ця людина слухає наші передачі, я спокійно сплю у себе дома. Однак, поки я сплю, у небесній славі перебуває той, хто робить це слово ефективним. Давайте прославимо Господа за це. Наступний вірш є, очевидно, ключовим до всього цього розділу, будучи самим серцем євангельської звістки. Читаємо 25-й вірш. Тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Тут насамперед сказано, що Христос живий. У цей самий момент він живий. Ми з вами часто акцентуємо увагу на смерті і воскресінні Христа, але ми не повинні зупинятися на цьому. Ми повинні говорити про живого Христа. Ми вже не знаємо його за тілом. Ми знаємо його як первосвященика, що сидить праворуч Бога Отця. Друзі мої, це саме те, чого ми потребуємо, і саме на цьому ми повинні зосередити всю нашу увагу. Він помер тут, щоб спасти нас, але він перебуває на небесах, щоб зберігати наше спасіння. Тому-то може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить. Він завжди живий, щоб за них заступатись. Заступатися насправді означає втручатися. Він заступається за нас, і ми спасемося життям його, як сказано у 10-му вірші 5-го розділу послання до римлян. Також апостол Іоанн пише на початку 2-го розділу свого першого послання. «Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили». У цих словах апостол явно звертається не до мене, тому що я роблю безліч таких учинків, назвати які правильними, в мене не повертається язик. Невже в Іоанна не знайдеться слів для мене? Але апостол продовжує далі, говорячи, «А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведного». Слово «заступник» – це грецьке слово «параклетик», «утішитель». Тобто той, хто стоїть на нашому боці. Це Ісус Христос, праведний. Усе, що Він робить, є правильним, і ми будемо врятовані Його життям. Як чудово, друзі, знати, що ми маємо живого Христа. Ми не самотні, ми поводимося як духовні немовлята, коли сидимо і плачемо, що нам доводиться жити в повній самотності, що нам немає до кого звернутися, що ми виявилися наодинці зі своїми проблемами, і немає нікого, хто б міг допомогти. Друзі мої, як ви думаєте, чим Господь займається там на горі? Чи усвідомлюєте ви його реальність? Чому б вам не звернутися до нього? Я пам'ятаю один випадок з моєї практики. Мені довелося працювати з однією жінкою похилого віку, син якої вирішив залишити свою дружину і поєднати життя з іншою. Мене попросили поговорити з його новою обранницею, і я вирішив взяти на цю зустріч матір цієї людини. Але всі зусилля були марними. Ця нова жінка не бажала нічого чути, вирішивши будь-що, але мати цього чоловіка. Коли я віз матір жінки додому, вона всю дорогу ридала в моїй машині, говорячи: «Навіщо Бог залишив мене?» Коли ми під'їхали до її будинку, вона заспокоїлася і стала вибачатися за свої слова про те, що Бог залишив її. Але я запевнив, що вона може твердо вірити в те, що Христос без перестанку заступається за нас. Хоча нам інколи не вистачає віри, іноді ми зневіряємося, але Він завжди вірний нам. І як чудово знати, друзі, що Він перебуває там, на небесах. Далі читаємо 26-й вірш. «Отакий, бо потрібний нам первосвященик, святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса». Христос є саме тим, хто нам потрібний, тому що саме Він відповідає всім необхідним вимогам. Він у точності відповідає нашим потребам, тому що ніхто не зміг би подбати про нас краще, ніж Він. По-перше, Він святий. По-друге, Він незлобивий, що означає, що Він позбавлений усякого злого наміру, хитрості і лукавства. Коли Він допомагає нам уникнути покарання за наші гріхи, Він робить це не за допомогою хитрості, а тому, що Він сам оплатив ціну покарання замість нас. Крім того, Він невинний, тобто далекий від усякої моральної нечистоти. І це, друзі мої, є відповіддю Бога на будь-які брудні фільми, музику і літературу, яких сьогодні знайдеться чимало. Біблія показує нам абсолютно ясно, що Господь Ісус був невинний, тобто відлучений від усього цього. І нарешті, Він відлучений від грішників. Він був подібний до нас і в той же час не схожий на нас. Він міг мати справу з грішниками і спілкуватися з ними, причому вони не почувалися в його присутності незручно. Але він не був одним з них. Вороги Ісуса обвинувачували його в тому, що він спілкується з митниками і грішниками. І він дійсно мав справу з митниками і грішниками. Але він не був одним з них, будучи відлучений від грішників. Читаємо 27 та 28 вірші. «Що потреби немає щодня, як ті первосвященики, перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо він це раз назавжди вчинив, принісши з самого себе. Закон бо людей ставить первосвящениками, що немочі мають, але слово клятви, що воно за законом, ставить сина, який досконалий навіки». Зауважте, що Господу Ісусу не було потреби приносити якісь жертви або приношення за свої власні гріхи, тому що в нього не було таких гріхів. І якби Господу потрібно було повернутися і умерти за вас ще раз, Він повернувся б і умер би, друзі мої, Він повернувся б уже сьогодні. Але Йому не потрібно повертатися і умирати заново, тому що Він уже зробив це». Постійні жертвоприносини, згідно закону Старого Заповіту, безсумнівно, були стомлюючою і нудною рутиною. Напевно, священики, які були змушені по кілька десятків разів на день робити ці жертвоприносини, збиралися біля ритуального вмивальника і скаржилися один одному на те, скільки разів протягом дня вони вже проробили одну і ту ж саму церемонію. Тому що їм доводилося звершувати ті самі ритуали, і це тривало протягом сторіч із часів Аарона. Цьому не було кінця. Я впевнений, що сам Аарон визнав би, що всі ці жертвоприносини дійсно можуть здатися стомлюючими, але цим Бог хоче сказати нам дещо. Бог намагається сказати, що гріх – це жахливе зло, яке обов'язково вимагає пролиття крові. Але той, хто повинен був прийти, повинен був зійти на хрест за нас. І коли він зробив це, не стало потреби в пролитті крові. Ціна покарання була повністю оплачена нашим святим, незлобивим, невинним первосвящеником. Давайте будемо славити його за це. Всього найкращого вам, дорогі друзі, до нових зустрічей, і нехай Господь рясно благословить вас.